Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Dowam edýän pandemiýa çäklendirmeleriniň fonuna türkmen awatda bir wazir gaýtadan açyldy. Türkmenistanyň günne orta ýetlerini global koronavirus pandemiýasynyň fonuna ýerdilen çäklendirmeleriň çägine ýapylan bazarlar açylyp başlandy. Kafeler, restoranlar, awtogurlary hyzmat etiş nokatlary we awtoýolgular ýapyklygyna galýar. Resmiler tarapynyň öz çägine hiç ýyly koronavirus hadisesi boýun alınmaýan yurtta maska we sosial aralyk düzgünleri dowam edýän mahaly Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewapda soňky aýlarda sähel aşaklan ýokuşmalaryň gaýtadan hasabanyp başlananyny habar berýärler. Bu aralykda bazarlaryň soňky 3 aý töwereg wagt bäri ýapylanyny garamazdan salgyt we kredit töleýlerini tölemäge mejbur edilýän bazar söwdegärleri bu talaplardan näge bolýarlar? Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap vilayatynyň administratiw merkezinde 13-nji noýabrda bir bazarynyň işiniň bölekligini dikeldilendigini habar berdi. Bazarynyň açylmagy ýaşaýjylar üçin gowandyryjy waka boldy. Sebäbi gyş eşiklerini satyn almak üçin garaşýan adam köpdi. Ýöne bazar çäkli işleýär. Hepdede 2 gün, 6-njy gün we 2-nji gün işleýär diýip bir türkmenabat ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Şoňa da köp adam şükür edip begenni diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy Lewap welaýatynyň Farap we Däne wetraplaryna daýhan bazarlarynyň hepdäniň 3 güni, çarşenbi, anly we ýekşenbi günleri işleýändigini habar berýär. Bazarlaryň diňe 3 gün açylmagy yerli ýaşaýjylaryň bazarlary bolan talabyny dolup kanagatlandyryp bilmese de, söwda işçileriniň soňky bir näçe aý bäri girdijisiz galanyň gödüňine tutulsa, Olorun açılmağı qovvold deyip beyle kıvır Lewap yaşayıcısı Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrundaşlıkta itti. Havarçıyma da göre beyle kıhılmat ediş nokotlarına girdilen çayaklendirmeler saklanıp qalyar. Restoranlar, kafeler, toy mekanları, avtologları, hizmat ediş nokotları, avtoyolgolar yapıklığına qalyar. Muna qaramazdan havarçıyma Türkmen avatda dine bir toy mekanının işine ruhsat berliyenliğini havar verdi. Kafelerde ve restoranlarda işleyen münglör çi işçiyini bir neçay veri işsiz qalyar deyip yerli yaşayıcı havarçıyma da gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükümeti pandemiye devrine girdilen çäklendirmeler sebäpli iş togtudulan edara kiarhanalara devlet tarapından nähildir bir kömögün berilýändigi ýa-da däldigi barada köpçüligiň öňünde beýanat bilen çykyş etmeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabatda işi togtudulan bazarlarda söwdegärlere soňky 3 aý bäri salgyt töleýleriniň hem de kredit töleýleriniň adatdaky fiýaly töledilýändigini habar berýär. Gaýly berdi-de habarçymyza görä Türkmenabatda bir bazaryň gaýtadan işe başlamagy Bazar söwdegärleriniň bu ýagdaýy boýunça şäher häkimliginden şikayatynyň ýygyanyna gawat gelipdir. Bazar söwdegärleri soňky 3 aý töwereg wagtyň dowamyny bazarlaryň işiniň togtudylanyny aramazdan özleriniň kredit we salgyt töleýlerini tölep gelenlikden aýdýarlar. Bu aralykda habarçymyz Türkmenabatda beýleki karantin çäklendirmeleriniň saklanyp galýanyny, şäheriň merkezindäki köp gatly jaýlaryň arka tarapyna ýaz şäherlerini geçirmegiň gadagyn edilýändigini habar berýär. Märeke bermek üçin stol stul goýdurmaýarlar. Gadan gaýnatmak bir gadagyn. Şol sebäpden 7-si we 40 ýaly sadakalary onuň dogduk obasyna bermek tavşırlıyar deyip Türkmenabat yaşayıcısı Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlygyň ikinji havarçısı Türkmenabatda we Farapda soňky bir hepde bäri COVID-19 hadisalarynyň täzeden hasabanyp başlananyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä şu günler Türkmenabatyň ýokunç keselleri hastahanasyna her gün 30 töwereg adam koronavirus bilen kabul edilýär. Habarçymyz bilen atlandyrylmazlyk şertini gurrundaş bolan bir saglyk işgärinin sözlerine görä Türkmenabatda öňümizdäki ýylyň 15-nji ýanwarynyň geç kalsa 1-nji fevraldan başlap revaksinasiýa gaýtadan sanjymy işlerini başlamak gödüňine tutulýar.